Ura je 15.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Danes obletnica prvih demokratičnih volitev po drugi svetovni vojni.
Slovenija danes v relativno ugodnem gospodarskem položaju. Problem ostaja pomankanje delovne sile.
Podražitev daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini naj bo tema poslanske razprave, predlaga NSI.
Izraelska vojska začela umik iz Južne Gaze. Vojni kljub temu še ni videti konca.
Vatikan izdal dokument, ki obsoja vse vrste kršitev človekovega dostojanstva, od splava, eutanazije, vojni in revščine, do nasilja, teorije spola in nadomestnega materinstva.
Vreme, danes in jutri še sončno in vroče, sreda hladnejša, možna tudi kakšna kaplja dežja.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Mark Gazvoda in voditeljica Slavi Košir. Danes se spominjamo prvih demokratičnih volitev po drugi svetovni vojni. Potekale so v več delih. Na današnji dan so volivci izbirali 80 delegatov družbeno-političnega zbora in 80 delegatov zbora občin. 12. aprila pa še 80 delegatov zbora združenega dela. Zmagal je Demos, demokratična opozicija Slovenije. Prispevek Tanje Dominko.
V Demos so bile povezane Socialdemokratska zveza Slovenije, Slovenska demokratična zveza, Slovenski krščanski demokrati, Kmečka zveza in Zeleni Slovenije. V družbeno-političnem zboru so te stranke dobile dobrih 54% glasov oziroma 47 poslanskih mest. Zato so lahko sestavile prvo demokratično vlado, ki jo je vodil Lojze Peterle. Ta se prvih volitev takole spominja.
Volitve niso bile podarjene, ampak je do njih prišlo zaradi notranjega demokratičnega pritiska v širšem kontekstu propadajočega komunizma. Bile so svobodne, niso bile pa povsem poštene in demokratične, kajti samo v dveh zborih, v družbeno-političnem zboru in v zboru občin smo volili res demokratično, v zboru združenega dela ne. Kljub temu je bil rezultat tak, da je omogočil v nadaljevanju uresničitev najvišjega narodno-političnega cilja slovenskega naroda. Z izvolitvijo Demosove vlade 16.5.90 so bili prvič v naši zgodovini izpolnjeni politični pogoji za dosego lastne državnosti kot največjega narodno-političnega cilja slovenskega naroda. Za osamosvojitev je bila potrebna državotvorna večina v skupščini in vlada, sposobna prevzeti nas odgovornost za operativne naloge osamosvojitve.
Doktorica Rosvita Pesek je prve volitve spremljala kot novinarka.
Spomini so lepi, delala sem kot novinarka, vem, da sem bila na volišču, kamor je prišel voliti gospod Lojze Peterle, čeprav mu tisto uro zjutraj o 8:30 nihče ni pripisoval zmage na volitvah znotraj Demosa. Sicer pa globalno moram reči, pa da volitev nisem prav dobro razumela. Bile so sicer prve, ki sem se jih udeležila, ampak neke razlike med zapovedano izbiro, ki je veljala prej, in dejansko izbiro, ki smo jo tokrat prvič imeli, pa nisem slutila, niti je nisem dobro zaznala.
Pot do prvih svobodnih večstrankarskih volitev so tako tlakovali posamezniki in skupine Slovenske pomladi, ki so zahtevale odpravo enopartijskega sistema, uveljavitev demokratičnih načel v družbi in tržno gospodarstvo. O zgodovinskih trenutkih in tudi aktualnih trenutkih bomo govorili v oddaji Pogovor o, v kateri bo gostja doktorica Rosvita Pesek. Že zdaj vabljeni k poslušanju.
Gospodarske razmere v Sloveniji ostajajo relativno ugodne. Bolj optimistični so tudi potrošniki, podjetja pa imajo nekaj težav z višjimi cenami nekaterih energentov in iskanjem kadra. Spodbudnejše so tudi nekatere napovedi za Nemčijo, kar bo pozitivno vplivalo tudi na našo državo. Več Andrej Šinko.
Marca je bilo registriranih približno 46.900 brezposelnih, kar je skoraj 7% manj kot pred enim letom. Omenjena številka se je precej približala tisti iz lanskega septembra, ko je bila brezposelnost rekordno nizka, brez dela pa je bilo približno 46.000 oseb. Če takšne razmere ugodno vplivajo na rast plač, pa precej težav povzročajo zlasti podjetjem.
Pomankanje delovne sile je dejansko prisotno skoraj v vseh sektorjih, ampak če gledamo številčno, je največje pomankanje v segmentu gradbeništva, transporta, tudi socialnega varstva, v predelovalnih dejavnostih, predvsem to so tiste dejavnosti, no, kjer je nekako to pomankanje že več časa izrazito. Tudi v gostinstvu bi seveda lahko omenili, da je pomankanje zelo visoko, tako da to je teh pet sektorov, kjer dejansko je pomankanje zaposlenih največje.
Je pojasnil glavni analitik na gospodarski zbornici Bojan Ivanc. Dodal je, da je z delovno silo precej izpraznjen tudi bazen držav Zahodnega Balkana.
Zaradi tega delodajalci tudi v Sloveniji iščejo zaposlene tudi iz drugih držav, pri čemer seveda iščejo tudi nekako sorodno kulturno in pa delovno okolje.
Slovensko gospodarstvo je precej prepleteno z nemškim, ki se sooča z določenimi težavami, kljub temu pa so spodbudni zlasti podatki za industrijo.
Tukaj se je pokazalo, da so bili tudi podatki za januar boljši od prvotnih pričakovanj in tudi v februarju je bila ta rast kar visoka, znašala je 2%, pri čemer so analitiki neodvisno ocenjevali, da bo ta rast precej nižja, 0,3%.
Boljši položaj nemške industrije je posledica okrevanja gospodarstva po visokih cenah energentov.
Te nižje cene energentov, ki jih danes vidimo, predvsem zemljskega plina, pa tudi električne energije, seveda pozitivno vplivajo tako v bistvu na Nemčijo kot našega še vedno glavnega trgovinskega partnerica, kot seveda tudi na Slovenijo, ki nekako za Nemčijo sodeluje v verigi vrednosti.
Je dejal Ivanc in pojasnil, da se na področju omenjenih energentov obetajo pozitivni trendi tudi za prihodnje obdobje. Skrbijo pa spet više cene naftnih derivatov.
Predvsem povezano z višjimi cenami nafte Brent, katere cena sočka je nekako že pri 90 dolarjev. Tukaj so se dejansko cene v zadnjih dveh mesecih dvignile in sicer predvsem zaradi, po moji oceni, večjega rasti povpraševanja gospodarstva, tudi storitvenih dejavnostih po naftnih derivatih in seveda ta rast cen je zopet nekoliko manj ugodno vpliva na samo inflacijo.
Sogovornik je dejal še, da ta rast ni takšna, da bi bistveno vplivala na zmanjšano okrevanje potrošnje domačih gospodinstev. Realni dohodki se tako še vedno precej povišujejo, kar se bo na koncu odrazilo tudi v gospodarski rasti.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Vatikanski urad za nauk vere je objavil dokument, ki vključuje ostro kritiko nemoralnih teženj sodobne družbe. Na neizčrpnem seznamu kršitev človekovega dostojanstva se poleg splava, evtanazije in nadomestnega materinstva pojavljajo tudi vojne, drama revščine in migrantov, prostitucija, mučenja, nečloveške razmere na delovnih mestih ter trgovina z ljudmi. Prispevek Marjane Debevec.
Dokument izhaja iz človekovega neodtujljivega dostojanstva, ki pripada vsakemu, saj smo vsi ustvarjeni po božji podobi in poklicani v občestvo z njim. Tudi tisti, ki še ne razmišljajo, kot so nerojeni ali komaj rojeni otroci, in tisti, ki so jim v zadnjem obdobju življenja odvzete številne zmožnosti. Dokument govori o drami revščine, ki je ena največjih krivic sodobnega sveta. Potem je tu še vojna, tragedija, ki zanika človekovo dostojanstvo in je vedno poraz človeštva. V tej luči so omenjeni migranti, katerih življenja so ogrožena, ker nimajo več sredstev za ustvarjanje družine, delo ali prehrano. Dokument se nato osredotoči na trgovino z ljudmi in človeškimi organi, pa tudi na spolno izkoriščanje fantov in deklet, na suženjsko delo, vključno s prostitucijo, trgovino z mamili in orožjem, terorizem in organizirani mednarodni kriminal. Omenjena je spolna zloraba, ki pušča globoke brazgotine v srcu tistih, ki trpijo. Besedilo nato obsoja diskriminacijo žensk in nasilje nad njimi, kot je tudi prisilni splav, ki prizadene tako mater kot otroka, ali pa poligamija. Sledi poglavje, ki odločno obsoja splav, ki je med vsemi zločini eden najhujših. Zaščita nerojenega življenja je po prepričanju Urada za nauk vere tesno povezana z obrambo vsake druge človekove pravice. Sledi obsodba nadomestnega materinstva, v katerem otrok postane le tržno blago, izkorišča pa se tudi težko materialno stanje matere, ki ga donosi. Seznam na to omenja evtanazijo in pomoč pri samomoru, ki jo nekateri zakoni opredeljujejo kot dostojno smrt. Dokument pa opozarja, da trpljenje ne povzroči izgube dostojanstva. Med hujšimi kršitvami človekovega dostojanstva je tudi zapostavljanje invalidov. Dokument potem jasno obsodi teorijo spola, ki briše razlike med ljudmi. Več o vsem tem pa v nedeljski oddaji iz življenja Vesoljne cerkve.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Mladi iz Otroškega parlamenta sporočajo, potrebujemo več skupnosti, gibanja in slišanosti.
Obeležujemo svetovni dan Romov, ki so razpeti med pravicami in dolžnostmi.
Šport slovenske rokometašice potrdile nastop na evropskem prvenstvu. Ta teden jih v Nemčiji čaka še olimpijski kvalifikacijski turnir.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na slovenskih cestah zaenkrat brez večjih posebnosti in težav, promet pa se že malo kosi. Na cestah in mestnih središčih in pa na mestnih obvoznicah zaradi podanske prometne konice vozniki lahko kratko pričakujejo, zato tudi zastoje. Zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona tovornjakov je to dolga približno 1 km. Na še vedno bo kar nekaj delovnih zapor ovira promet na gorenjski avtocesti, promet med Jesenicami vzhod in zahod. Poteka po enem pasu vsako smer, tako bo predvidoma do konca julija. Promet pa bo skozi predor Karavanke v sredo med 8. in 16. potekal izmenično enosmerno. Na hitri cesti Koper Izola pa sta zaradi del zaprta uvoz Koper center proti Portorožu in pa izvoz Koper center iz smeri Portoroža. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan za Radio Ognjišče in na Metelici.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Bo v Gazi orožje vendarle potihnilo. Izraelski in predstavniki islamističnega gibanja Hamas naj bi namreč včeraj v Egiptu prišli do napredka pri pogajanjih o prekinitvi spopadov. Izraelska vojska se je medtem začela umikati z juga palestinske enklave, a po besedah načelnika Herzija Halevija konca vojne še ni na vidiku. Več Marcel Krek.
Viri pri egiptovskih oblasteh trdijo, da sta Izrael in Hamas včeraj nekoliko popustila pri svojih zahtevah, kar bi lahko pripomoglo k sklenitvi dogovora o prekinitvi ognja. Predstavnik Hamasa je medtem sporočil, da ni bil dosežen nikakršen napredek, saj da Izrael ne namerava izpolniti pogoja Hamasa o umiku iz Gaze. Izraelski premier Benjamin Netanjahu namreč ustraja pri uničenju te skrajne islamistične organizacije. Ta vojna je pravična in odločeni smo, da dosežemo popolno zmago. Osvobodili bomo talce in uničili Hamas. Izraelska vojska se je medtem v skladu z napovedmi začela umikati iz juga Gaze, tudi iz skoraj do tal porušenega mesta Han Yunis, kamor so se že začeli vračati prebivalci. To pomeni, da bo, upajmo, na teh območjih veliko bolj varno in se bodo ljudje lahko začeli vračati. Skrbi pa nas, da se izraelska vojska umika, da bi se prerasporedila in pripravila na vdor v Rafo, kar bi pomenilo selitev do 800 tisoč ljudi. Je dejal koordinator za humanitarno pomoč na zasedenih palestinskih ozemljih pri Združenih narodih Jamie McGoldrick. Umik vojakov tako ne pomeni konca spopada v Gazi, temveč je le del priprav na prihodnje ofenzive. Po besedah načelnika izraelske vojske Herzija Halevija se namreč vojna, ki je zahtevala že več kot 33 tisoč življenj, nadaljuje. V Jeruzalemu je sicer včeraj potekal shod svojcev talcev, ki jih še naprej zadržuje Hamas. Številni so protestirali proti Netanjahujevi vladi, čež da za njihovo izpustitev ne stori dovolj. Nekaj svojcev je danes dopoldan sprejel tudi papež Frančišek.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Politična preigravanja v kongresu Združenih držav Amerike, kjer republikanci blokirajo paket vojaške pomoči za Kijev v vrednosti 60 milijard dolarjev, bi lahko privedla do poraza Ukrajine, je včeraj opozoril ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in dodal, da bi ukrajinski poraz privedel do ruskega napada na druge države. V luči novega smrtonosnega napada na Harkov je še enkrat poudaril tudi potrebo po nujni okrepitvi zračne obrambe na severovzhodu države. Včeraj je bila sicer z droni napadena jedrska elektrarna v Zaporožju, ki jo nadzira Rusija. Ta je za napad obtožila Ukrajino, ki pa je odgovornost zanikala. Napad, v katerem so bili poškodovani trije ljudje, je potrdila tudi Mednarodna agencija za jedrsko energijo. Po njenih podatkih sicer jedrska varnost v nuklearki ni ogrožena. Agencija je ob tem obe strani vnovič pozvala, naj to vrstnih napadov na elektrarno ne izvajata. Poglejmo nazaj v Slovenijo. V NSI zahtevajo sklic nujne seje Komisije za nadzor javnih financ, na kateri bi obravnavali podražitev daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini. Kot so izpostavili, nihče od pristojnih ne zna jasno pojasniti strukture cene in utemeljiti končne cene daljinskega ogrevanja za odjemalce. Prispevek Roka Mihevca.
Kot je na novinarski konferenci dejal poslanec NSI Aleksander Reberšek, je problematika v javnosti izpostavljena že nekaj časa, a odgovorni še vedno niso podali primernih pojasnil.
Ljudska iniciativa enostavno ne dobi odgovorov in tudi ne more dostopati do informacij oziroma dokumentov, ki bi pokazali, kako se cena daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini sploh oblikuje.
Pretekli mesec so se člani ljudske iniciative Velenje, ki si prizadeva za znižanje cen energentov, po njegovih besedah obrnili na Komisijo za nadzor javnih financ in ji predstavili informacije, s katerimi razpolagajo.
In v Novi Sloveniji smo se odločili, da bomo na to temo dviga cen ogrevanja sklicali nujno sejo Komisije za nadzor javnih financ, na katero bomo seveda povabili vse ključne akterje.
Variabilni del cene toplote se je v približno enem letu zvišal za približno 60%, znesek na položnicah pa za skoraj polovico, je izpostavil Reberšek. Takšno povišanje cen je po njegovih besedah sporno tudi zato, ker se pri daljinskem ogrevanju v Šaleški dolini uporablja para, ki nastane kot stranski produkt delovanja termoelektrarne Šoštanj. To bi moral biti zadosten razlog za ugodne cene, je prepričan.
Novi Sloveniji ne želimo odkrivati tople vode, želimo pa vedeti, zakaj je topla voda v Šaleški dolini tako draga.
Na ponjunih besedah nedopustne podražitve sta opozorila tudi člana iniciative Sara Bajec in Asmir Bečarevič.
Zato danes z največjim veseljem še enkrat pozdravljamo odločitev Komisije za nadzor javnih financ, da preuči lokalno zagonetko.
Cena ogrevanja v Sloveniji ne sme postati nek luksus, ampak je osnovna življenjska dobrina in temu primerne morajo biti tudi cene.
Nova Slovenija pa že nekaj časa opozarja tudi na predlog prenovljenega energetskega zakona. Tega bodo jutri obravnavali člani odbora za infrastrukturo.
Vesna, zelena stranka, je predstavila program za evropske volitve, ki temelji na pravičnem zelenem prehodu. Poleg nosilca liste kočevskega župana Vladimirja Prebiliča so na kandidatni listi še predsednika stranke Urša Zgojznik in Uroš Macerel, podpredsednik Gorske reševalne zveze Slovenije Klemen Belhar, Marike Grubar, Andreja Marolt, Ibrahim Nouhoum, Manca Košerter, Saša Fras. Ključne programske prioritete stranke bodo pravičen zeleni prehod, stanovanska politika, socialna pravičnost, kmetijstvo in hrana, okolje ter enake možnosti. Danes so začeli tudi zbiranje 1000 podpisov za vložitev liste. V zdravstvenem domu Ljubljana Center na Metelkovi bo jutri začela delovati ambulanta za neopredeljene zavarovane osebe. Prednost bodo imeli tisti, ki so imeli v enoti center na zadnje izbranega osebnega zdravnika in imajo v tej enoti tudi vso zdravstveno dokumentacijo. V državnem zboru danes zasedajo otroci, saj poteka že 34. zasedanje nacionalnega otroškega parlamenta. Razprava teče o duševnem zdravju otrok in mladih. O tej temi so se sicer že dlje časa pogovarjali v lokalnih šolskih parlamentih, odkoder so danes prišli njihovi predstavniki. Prispevek Mete Potočnik.
Med drugim je zbrane nagovorila predsednica Zveze prijateljev mladine Darja Groznik in izpostavila izredno nesorazmerje med pogledom otrok in staršev.
Kar 98% staršev pravi, da se svojim otrokom pogovarjajo o stiskah in težavah. In v več kot polovici primerov so starši sami prepoznali stisko pri otroku. Zakaj so ti odgovori tako zelo zanimivi? Ker so popolnoma drugačni od tistega, kar pravite vi.
Ena izmed razpravljalk iz skupine Vpliv okolja na duševno zdravje Živa je komentirala družbena omrežja in vpliv tako imenovanih sodobnih vplivnikov, ki je velik in zato je mladim v pomoč.
Všeč mi je predvsem soočanje z osebami, ki z njimi delijo lastno življenjsko izkušnjo. Dopade se jim tudi, da v ta proces niso vključeni učitelji, saj se tako počutijo bolj varno in se lažje vključijo v proces same delavnice. Kot primer dobre prakse so navedli safe.si, delavnica varnost na spletu, tudi plakate s pozitivnimi vsebinami, spletno platformo To sem jaz, ekipo Družba za boljši svet, ki opravlja komedijanske predstave, skozi katere je predstavljen virtualni svet in njegove nevarnosti oziroma so izvedene splošne delavnice v razredih, ki temeljijo na konkretnem primeru.
Mladi govornik Jan se je dotaknil vprašanja, kako se naučiti pomagati sebi in prijatelju, ko se znajdeta v duševni stiski.
Da, ko potrebujemo pomoč in izrazimo naše težave, pri tem nismo manj vredni, da nas drugi še vedno cenijo. Mladi so mnenja, da šole premalo delajo na skupnosti, da bi se mogli bolj potruditi, da smo mladi skupaj, da se počutimo kot sovrstniki, da se počutimo kot prijatelji in da se počutimo kot ena enotna skupina, ki se lahko pomaga.
In dodal, da si mladi želijo manj sedenja in več gibanja, več učenja v naravi in več povezovanja v šolsko skupnost, kjer drug drugemu lahko pomagajo.
Srednje šole so danes objavile stanje prijav po oddaji vpisnih listov. Kandidati imajo možnost, da do 23. aprila svojo prijavo prenesejo na drugo šolo ali drug program. Na programih nižjega poklicnega izobraževanja je prijavljenih manj, kot je prostih mest. Enako velja za programe srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja. Tudi letos pa je zaznati največji naval na gimnazije. Prijavilo se je 34% osnovnošolcev, mnoge ljubljanske gimnazije so prejele več prijav, kot je vpisnih mest. To velja tudi za škofijsko klasično gimnazijo. Ena od izjem pa je gimnazija Poljane. Romi po vsem svetu danes obeležujejo svoj dan. V Londonu so namreč 8. aprila 1971 organizirali svoj prvi svetovni kongres. Današnji dan je priložnost, da opozorijo na izzive, s katerimi se srečujejo sami in širša družba. Svoj pogled v prispevku Mete Potočnik bo podal še stalni diakon Matic Vidic, ki pravi, da Romi na Dolenjskem žal le s težavo krmarijo med pravicami in dolžnostmi.
Po splošni oceni v Sloveniji živi približno 12 tisoč Romov. Dolgoletni predsednik najstarejšega romskega društva v Mariboru, Fatmir Bečiri, meni, da se je položaj Romov v Sloveniji in Mariboru zelo izboljšal.
Da ne vidim dobeno diskriminacijo, da ne vidim dobeno težave, ampak samo v pozitivo, kar je bolj pomembno, da je zadeva za mlade Rome, ki se civilizirajo na boljšo življenje, ne želijo biti v getu, ko smo že bili pred 30 letima. Vsaka mlada družina imajo svoje bivalne razmerje urejeno, ne želijo biti po socialam, kar je to bolj pomembno.
Poklicali smo stalnega diakona Matica Vidica, ki sebe imenuje romski misionar. Deluje v romskih naseljih Žabjek in Brezje na Dolenjskem, kjer je razvoj Romov precej bolj počasen kot na primer v Mariboru ali Prekmurju. Iz izkušenj se je naučil, da imajo Romi zelo slabo samopodobo.
Tam ni prebivalca romskega naselja, ki ne bi bil zlorabljen, ki ne bi imel težkih ran. Predvsem z tega vidika že njihova kultura, ki v bistvu danes težko govorimo o kulturi, je bolj nekultura, zelo prašljiva, predvsem odnos do otrok, da se jih ne pošilja v šolo. Punce mlade se jih zlorablja, fantje se jih sil v prečasne spolne odnose. Veliko je pa tudi kriminala, njihov način življenja se je zelo poslabšal, no? Ker smo kot družba se poslabšali, oni so zmeraj nek indikator naše družbe. Ne?
Zaveda se, da ne more storiti veliko v kratkem času, ter da se more romska skupnost spremeniti le od znotraj.
Pravim po svojih močeh promogočati, da dobijo tudi preko dela, ker je tudi ena od poti do smisla preko dela, da dobijo to samozavest, ki je potem ključno za naprej. Predvsem pa pri otrocih tega, da se zaveda, da jih nekdo neizmerno ljubi, da Bog jih neizmerno ljubi, takšni, kakršni so. Vedno znova imam občutek, da jih nagovori, nekoga skrbi zame in nekomu ni vseeno, kakšen sem.
Je še dejal Matic Vidic.
Začenjamo na Kodeljevem v Ljubljani, kjer je naša ženska rokometna reprezentanca včeraj suvereno s 35-21 ugnala Italijo in potrdila udeležbo na Evropskem prvenstvu, ki ga bodo med 28. novembrom in 15. decembrom gostile Avstrija, Madžarska in Švica. Varovanke selektorja Dragana Adžića so tako osvojile drugo mesto v kvalifikacijski skupini 4. Zaostale so le za 100-odstotnimi francozinjami. Tretje so bile Italijanke, brez točk pa so na zadnjem mestu obstale Latvike. Včerajšnji uspeh bodo naše rokometašice želele nadgraditi že ta teden. V Nemčiji jih namreč čakajo kvalifikacije za uvrstitev na poletne olimpijske igre v Parizu. Prva tekma jih čaka v četrtek, ko se bodo udarile z domačinkami. V soboto sledi obračun s Paragvajem, v nedeljo pa še s Črno goro. Pred začetkom turnirja kapetanka Ana Gros.
Jaz verjamem v našo ekipo, res delamo dobro že vsa ta leta. Smo res povezane, vsaka daje svoj maksimum, vsakič, ko pride na reprezentanco. No, in mislim, da je res super, no, da se to že končno dogaja in jaz verjamem v to, da nam bo uspelo.
Odbojkarice Sede pa so si na kvalifikacijskem paraolimpijskem turnirju na Kitajskem priborile nastop v sredinem velikem finalu. To jim je uspelo po včerajšnji zmagi s 3-0 nad Iranom. Po zmagi selektor Simon Božič.
V bistvu najtežja tekma do sedaj na tem turnirju. Ekipa Irana izredno kvalitetna. Tako smo mi danes zmagali, bi lahko bil tudi obraten rezultat. Ampak punce so pokazali karakter in v bistvu najboljšo tekmo do zdaj na tem turnirju.
V finalu se bodo še enkrat pomirile z Iranom, Nemčijo ali Ukrajino. Zdaj pa v Riola Sardo na Sardiniji, ki je včeraj gostila dirko najvišjega motokrosističnega razreda MXGP. Naš šampion Tim Gajser je bil skupno drugi, zaostal je le za letos nepremagljivim Špancem Jorgejem Pradom. Nastopil je tudi Jan Pancar, ki pa je na 24. mestu tokrat ostal brez točk. Naslednja dirka bo že konec tega tedna v italijanski Pietra Murati pri Trentinu. Še to, slovenski telovadec Kevin Buckley je na svetovnem izzivu v Osijeku včeraj pripravil veliko in prijetno presenečenje. Potem, ko si je finale najboljše osmerice na krogih po odpovedi enega od finalistov priboril z 9. dosežkom kvalifikacij, je namreč sestavo v finalu opravil brez napak, z oceno 13 pa osvojil srebro. Kevin Buckley.
Danes nisem pričakoval medalje, sem pa naredil zelo lepo vajo in sem dost presenečen, da sem dobil to medaljo in sem zadovoljen.
Zmagal je Bolgar Kevin Penev. Športu v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Imate težave z žolčem in žolčnimi kamni?
Naravno zdravilo Rovahol učinkovito pomaga pri žolčnih težavah in izboljša prebavo maščob. Rovahol v lekarnah.
Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Popoldne bo precej jasno, pihal bo jugozahodni veter. Temperature bodo od 23 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo sončno s precej gosto koprenasto oblačnostjo, pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14 v alpskih dolinah okoli 5, najvišje dnevne od 21 do 27 stopinj Celzija. Poglejmo, kaj pravijo obeti. V sredo bo spremenljivo do pretežno oblačno in po večini suho, zapihal bo severovzhodni veter na Primorskem šibka burja, v notranjosti Slovenije bo nekoliko hladneje. V četrtek bo pretežno jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Zdaj pa vremenski podatki za Slovenijo ob 15. uri. Ljubljana zmerno oblačno 26, Hrastnik 26, Slovenj Gradec jasno 26. Murska Sobota jasno 27, tudi Celje, Maribor, Kranj, Mežica in Rogaška Slatina 27 stopinj Celzija, Novo mesto jasno 28, Črnomelj 29, Idrija 25, Tolmin Vrhnika 24 stopinj, Postojna jasno 23, tudi Gorenja vas 23, Babno polje 22, Lisca jasno 22 in Kredarica zmerno oblačno 6 stopinj Celzija. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je 1 kilometer. Zaradi popodanske prometne konice pa je promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Vozite previdno in strpno, pa srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Mark Gazvoda in voditeljica Slavi Košer. Ura je 15:31.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.